Salam, hörmətli dinləyicilər. İqtisadiyyat və durmuş proqramımızı başlayar. Proqramımızın davamında. Davam edən iqtisadi krizis, telekeçilərin durmuşunu nə xili təsir etdi deyən temadan keçirilən söhbətdəşliyi.
Krizis deyə yaşama düşdülərmi? İş edib bir tempul gələn artmaşdı bir yıl oldu indi.
Xalı sınğıtını östürmək uğrunda 44 yıl zəhmət çəkən oğun sağlı Hacı Xal Muhammedi bilən keçirilən söhbətdəşliyi dinləyib bilərsiniz. Tolqularımıza qalın. İqtisadçılar global krizisin Merkezadi Respublikalarına şol sandı Türkmenistan'a təsirinin köp bir duyulmandığını, yurdun iqtisadiyyatının integrasiyalaşmandığı bilen bağlayarlar. Nerede dövrübap iqtisadiyyat bolmasa, şol yeri krizisin təsiri yetmendir. Emma yönüke yadımlar krizisin təsirinin duyulandığını aydiyarlar. Olar iqtisadi krizisin neticesinde bakaların iyidigiderli kalp bariyandığını, orsiyette zähmet çeken migrantlardan gelyen pulun muhtarının azalandığını aydiyarlar. Eytem hazırkı dövrde yönüke Türkmen maskalası nedip maskalasını dolandırıyar. Onun giyirdecisi nəmeleri yetiyar ve nəmeleri yetmeyar. İqtisadi krizis sövdəgərlərin əhil təsir etdi. Bir şeyli soruqlar bilen, sövdəgərlik işi bilen meşğul bolyan Bəşim Amandurdayev bilen söhbətdəş bolduq. Sonqı dövrdə sövda işləriniz nəhil gidip dur?
Özüm biznes bilen meşğul bolyan, derek ya başqa zatları alıp satken, meselən her derekler 35-40-45, İndi ağacına qarab baxası var. Bazı rapor satanda bana her ağaçtan 5000 ya 6000 son daramat qalıyor. Emmesini işlerinde şu her ayına 150-200 bin mana daramat tapıyorum. Onun bilenen ben ya un, ya çay diyen yani ocalıkta bir ilgiçki derine yetamasa başka dağıtlara yetmeye.
Maskalağınızda ne çadım var?
Maskalağımız boyunca 6 adam. Bir oğlumu Moskova'ya verdim. Moskova'ya gidene de bir yıl, bir yarım yıl oldu. Bir yılda meğerim bir tempolu yiver bile ne. Bilmeyen o yanda örgünlüğü zordu görüyorum başkan. O neyli? Ya o yankı kriziz diye ya şuna düştüler mi? İş edip bir tempolu gören ağa başta bir yıl oldu indi.
Maskalağınızda yine de ne yıl girdiğici var?
Karlı ateş var, pensiyah alıyor, o pensiyahı özü hazır pastinli rejimde yatır, karlı, adı özü 90 yaşında, ona günde saniye gerek, ona değer dermanı gerek. Mesela şunun özünde ben adı 42 bin matlık değer getirdim.
Çağalarınız neçe yaşında, olurdan kömek yok mu?
Mesela benim 3 tane oğlum var. Şol oğlumu öğlendirmeli olsam her ay sana 10 milyondan 30 milyon pul verir. Bir mal satandım, bağır malını satandım, sonra 30 milyona yetmeye de malı. Eğer 30 milyonluk mal satlamalı olsam da bana özüme bir hektar yer gerek. O su var, başkası var. Nasıl bilen çıkarmasa su çıkmıyor ama o. Nasıl da selerke gerek. Selerke de 1.5 manat. Benzin 1.300 son. Alyan daramatından çıkarken raspodun köp. Tok, bağız, bayağı yok.
Sonqı dövrdə iqtisadi kriz varasında köp gürrün edilər. Siz öz durmuşunuzda şol iqtisadi krizin təsirini duydunuz mı?
Bir yerin halkı hiç aysını bilənə qayta kriz ola qata həmməsi önkü dönəm ağıraq çöktülür. Qiyin ahvala çüktülür vədir adamlar. Bir halta unu alıp bilmeyen hocalık var. Bir halta unumam 50 bin son. 10 odundan alsan. Haradurlarından alsan. 35 bin 45 bin manat.
Toy mərikələriniz nə xil keçir? Ona nə edib yetirərsiniz?
İndi gelin almalı doğurdunum. Gelin indi həm məmirəm almalı, gelin almalı, qeyr çıxarmalı. Şunu yanatda bir ağayın qarındaşdan bir xayiş edə almasaq, olaram da özüm yanı bunu görüyor da.
Adımın sosial yaşayış yağdayını qoğulandırmaq üçün hükümet nə etməli deyib fikir edərsiniz?
İndi bizim yaşayış haqqımızda hükümet tarafından bile dım olmağında sivetimiz yatsa vaxtında, dım olmasa bir işlik karan, onun mireçeli yatsa da biz razıyız şu an. Kağıdımızı iyi verip dursa, iş orunu tat verseler, yankı işsiz yören gelirler, elinde her hili hünarlı gelirler var. Elinden dur dökülüyor, şolara iş yok, şolara bir iş imkaniyeti olsa, şunu doğrulak verseler. Ana onda azraq ön köyümüzden kanimat olur deyip umid ettim.
Berin gurrunlarınız için köp sağ olun. Siz telekeçi Bäşim Amandurdiyev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Biz programmamyzy dowam etdirýäris. Belli bolsa ýaly Owganstanly türkmenleriň aglabasy haly dokap satyp maşgala dolandyrýarlar. Bu ýurtda erkek adamlaryň hem haly dokoýandyklary aýdylýar. Sençiliň pikirine görä haly sungaty Owganstanyň ykdysadyýetine ummasyz goşant goşýar. Aýratyn hem Hajy Hal Muhammed atly halylar bütün dünýäde meşhurdyr. Hajy Hal Muhammed türkmen halylaryň hiýilini gowlandyrmak üçin 44 ýyl zähmet çekipdir. Ol öz dokotýan halylarynyň 1 kvadrat metriniň 160 dollardan satylýandygyny görürmeýär. Hal Muhammed Hajyň 20 sany oğly we 6 sany gyzy bar. Onuň aktyklarynyň sany 50-den geçipdir. Hal Muhammed Hajy bilen biziň kabulda kabarçymy Saýmerdan oğlu Murady söhbetdeş bolupdyr. Gelin onuň taýýarlan gepleşigini bililikde diňläli.
Hal Muhammedi hallar Owganstanyň daşary ýurtlara uly meşhurda eksport edilýär.
Halini ötürmek için kop mehnet ettik. Sene 46'dan işle başladık da. Şu derece yetişti. 1 metre halini yoğun iptenem olsa 160 darası satıldı.
Ona göre kabir nebisegur adamlar Hal Muhammedi halinin hiyelini hem hazır pesa kaçırıptır. Yöne bunun önünü almak için hem özünün halka düşündürüş bir yandığını Hal Muhammed Hacı aydiyar.
Biz aittik sizler şu işle etmek özümüzün gerekli yakışı yumruğu var. Buradan işten girdik. Yine yakışı olmanı abay olup var yani.
Hal Muhammed Hajyň aýdysyça halynyň helini ýokarlandyrmak üçin ilki onuň ýüpi gowy ýüňden bolmalydyr. We çöp boýaglara boýalmalydyr.
Koýunyň ýüňinde 4 kysym ýüň bar. Biri kylyna aýyrmaly, biri petra tarapda işleýär, ona aýyrmaly, biri mala garnasty garnaýar aýyrmaly, gowy ýüňde hal edilýär. Onuň bar kam ziýat bolýar, biz oňadan bolýar. Rengde de gep bar. Puhta rengler bar, özümizde çöp rengler bar. Biziň halynyň dünýä meşhur bolmagynyň sebäbi bu. Bizde karakol ýüň bar. Karakol ýüň gözi düşek üçin ökde gerekli zat kirip tutýar. Karakol ýüňe münasip bir etdi naqşlama.
Halynyň helini gowlandyrmak üçin onuň naqşlaryny hem ol üýtgedipdir. 56 görnüşli naqşly hallary özüniň dokotýanyny Hal Muhammed Hajy aýtdy. Onuň oglanlary hem haly wezipesi bilen meşgullanýarlar.
56 rakam naqşa tapdym. Hemmesi türkmen naqşasy. Konya'dan aldım, başkadan aldım. Kadim gelip türkmen naqşasy işledim.
Hal Muhammed Hajy 3 aýal alypdyr.
20 oglum bar. 6 gyz. Aktyk sany 49 boldy. Bir ekçi oglu 50 boldy. 3 aýaldan.
3 aýala oňuşdurmak kyn bolanyň?
Hiç bir kyn däl. Biz şeýle ýaşa adamly usupdyk. Olatlar hem bir ýerde 7 bar, bir ýerde 9 bar, bir ýerde 10 bar.
Ol da seri ýurtlarda geçirilýän haly sergilerine hem gatnaşypdyr.
Men Hal Muhammed halyny tanýaryn, men tanyn ýoklar. Peşawarda bir öz dukanymda oturýardyk, kiler haridar garaşdan geldi. Oglum aýtdy, şu Hal Muhammed diýdi, men atam bilen, men otur şeýle, şu Hal Muhammed diýdi. Bol işanmady.
Da seri ýurtlarda sergiler geçirilýär haly sergileri.
Gitdim, hal oglanlar bir köp gatnaşyp, daýda garalyk başly diýdi. Amerikada bir konferans etdiler. 200 adam şey Amerika'yı ve Afganistan adamları bir otelde cebirlenip oturuştuk. Onda sual cevapları oldu. Şu anda biz hemen uyreti başladık bunu. Hoş bulduk.
Hal Muhammed Hajy'nin aydışına göre Türkmenistan'da dokalayan halların hayli kovudur. Yönü Türkmenistan'ın hükümeti Türkmen hallarının satığı için dışarı yurtlarda bazarlar açmalıdır.
Onlar işleri yakşı. Ben Türkmenistan'a bak gördüm. Bulayım hadeti yok. Yönden başka da hala koşan yoklar. Lekin olanı anlamış. Kadim renkler yok onlarda. Türkmenistan'da. Türkmenistan halkı 80 yıl 90 yıl korku edilir işlerini hallarının renklerini tapsınlar. Şöyle boyasınlar. Bir gel. İkinci gel bu dünyanın 4 yılını bazar açtılar. Türkmenistan'a gel halı kim alıyor? Gel. Kıyıçılıkla da öttürler.
Yurdun sadiyetine köp boşant bolar da dışarı yurtlarını bağırır.
Ha valla, onu Türkiye'de bağdar açmak gerek, London'da bağdar açmak gerek, Almanya'da bağdar açmak gerek, Amerika'da bağdar açmak gerek, Türkiye'de bağdar açsa, Türkler halsi hiç elde yetişmiyor, kalmıyor elde.
Hormatly dinleyiciler, siz kabulda kabarçym Saýmerdan oğlu Murady'nin geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Şunun bilen ykdysadyýet we durmuş atly ýörüýti gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Maýsa. Programmany redaktýerläň Gowunç Gere. Ýene-de efir tolkunlaryndan duşýançak. Hoş, sag bolun.